Vi skal begynne på en serie nå, hvor vi skal tale om dette her med å leve et seirende kristenliv. Og det som jeg på en måte har satt som emne for nå, det er dette her med at du kan leve i seier. Og jeg vet ikke hva du tenker når du hører på en måte leve i seier, men jeg tror ofte så har man en sånn her generell holdning blant mange kristne som sier at ja, men vi er ingenting, vi kan ingenting, og ja, men vi er kun mennesker, og vi er så sveie, og vi er så skrøbelige, og vi tviler, og vi feiler. Så får du en sånn her slags nederlagsstemning. Og jeg tror måske spesielt her i Skandinavien så er det litt sånn, hvis du reiser til USA og til amerikanere, de er på en måte, de er litt sånn her, ja, de anser vi som litt sånn hovmodige, de er litt bedre enn alle oss andre. Men faktisk er det noe positivt i dette her med å ha tro på at du kan leve i seier. Og det er noe som man virkelig, som jeg tror virkelig man behøver å få over til kristen i dag, det er nemlig det her at du kan faktisk leve i seier. Du behøver ikke å leve i nederlag. Gud har faktisk kalt deg til å leve et seirende kristenliv. 2. Korinterbrev 2,14, så sier Paulus, men Gud skal takk som alltid fører oss med i Kristi triumftog, og overalt lader oss utspre kunnskapen om ham som en duft. Paulus sier at Gud skal takk som alltid fører oss med i sitt triumftog. Gud ønsker at ditt kristenliv skal være et triumftog, ikke et nederlagsvandring, hvor du kun på en måte strever deg gjennom dette livet. Sånn er det mange kristne som lever. De strever seg gjennom sin tilværelse, de strever seg gjennom sin bibellesning, de strever seg gjennom sin seier med synd, de strever seg gjennom alt. Og så er det bare gjennom himmelen, og når jeg en gang kommer inn i løftets landet, da skal alt bli godt. Da skal alt bli så salig. Da er jeg fri i denne verden. Og det blir fantastisk når vi kommer i himmelen. Da er vi virkelig fri i denne verden. Men du kan faktisk leve i seier her på jorden, mens vi lever omgitt av synd, mens vi lever omgitt av ugudelighet, så kan du leve i seier over dine omstendigheter. Seier over synden som omgir deg. Du kan leve i seier, ikke fordi at du er så fantastisk, men fordi at Gud har født deg på ny, og at han har lagt ned i deg et nytt liv. Jeg hørte en gang en sånn her illustrasjonsfortelling. Jeg vet ikke om den er sann, eller om det er bare en oppdiktet beretning, men den er i alle fall meget illustrerende. Og det var at det var en familie, og for mange år tilbake, når folk her fra Norge og også fra Danmark, når de emigrerte til USA, så var det en familie som hadde spart sammen på en måte alt det de hadde, og de hadde solgt alt det de eide, sånn at de kunne få råd til å reise til USA, fordi USA, det var løftets landet. Det USA, hvis man bare kom til USA, så kunne alle ens drømmer bli oppfylt. Og de hadde spart sammen, og de hadde solgt alt de eide, så de hadde akkurat råd til å kjøpe en billett. De kjøpte billett til hele familien, og gjennom hele denne overfarten, spiste de kun tørt brød, drakk vann, fordi de hadde ikke råd til mer. De hadde brukt alt de eide på å kjøpe denne billetten. Og når de kommer frem og kan se frihetsstatuen, og på en måte forstår at okay, nå er det siste dag som vi er her på denne båt, så bestemmer de seg for at okay, nå skal vi feire. Så mannen i huset, han ville ta med seg hele familien opp i restauranten til båtens restaurant, og så skulle de feire at nå var de kommet til løfteslandet. Så mannen han går og spør kapteinen, hvor mye er det koster for en familie å spise her i restauranten? Og da ser kapteinen litt sånn underlig på ham. Hva mener du, hvor mye det koster? Det er da inkludert i prisen. Hvis du har billett til å være her på båten, så kan du spise gratis her. Det er en del av pakken. Og der hadde de gått og spist brød, drukket vann, de hadde sultet, de hadde kjempet. Helt unødvendig egentlig, fordi at maten var inkludert i prisen. Og det er en meget god illustrasjon på hvordan mange kristne lever sin kristne vandring. De spiser brød, de drikker vann, de sulter seg gjennom, de på en måte, bare jeg kommer frem til løftetslandet, så skal alt bli godt. Og så vet de ikke at mat, det er inkludert i prisen. Det er seier, det er gitt deg. Det er ikke noe som du behøver å vente til du kommer til himmelen. Nei, allerede nå så kan du få oppleve å leve i seier. Men problemet er at her i Skandinavien så har vi noe som heter jantelov. Og janteloven den sier på en måte, hvis du tror du skal ikke tro du er noe, du skal ikke tro du kan noe, du er ikke bedre enn noen andre, du skal på en måte bare ro deg ned. Ikke ha tro på at du kan utrette noe. Men det er ikke janteloven. Den har ingenting med Bibelen eller Gud å gjøre. Jeg vil si at janteloven det er en forbannelse for denne nasjonen. Janteloven er en forbannelse for Norge, for Danmark, for Sverige, fordi den trykker mennesker ned. Og Gud ønsker å løfte mennesker opp. Gud ønsker at du skal ha tro på at du er noe. Gud ønsker at du skal ha tro på at du kan utrette noe her i livet. Gud ønsker å gi deg tro på at det han har givet deg, at det er nok til at du kan leve i seier. Romerbrevet 5:17 så står det, har døden på grunn av denne enes fall hersket ved denne ene, så skal enda mer de der får rettferdighetens overveldende nåde og gave, få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus. Gud ønsker at du skal ha herredømme og liv. På engelsk så står det at vi skal reign in life. Altså det vil oversatt regere i livet. Gud ønsker at du skal ha herredømme. Han ønsker at du skal regere her i livet. Ikke i din egen styrke, men fordi du faktisk er født på ny. Du er født som Guds barn. Gud har lagt sin natur ned i deg, og den er sterkere enn synden. Den er sterkere enn denne verdens makt. Nå mener jeg ikke når man taler om seier, at på en måte at det du kan leve et seirende kristenliv, at det er at du kan tjene din første million før du er 30, og at du kan bare køre ut av på en måte, du kan ha suksess i næringslivet, og du bare virkelig er virkelig en sånn her, en som bare virkelig får det til på alle områder i livet. Det er ikke det man taler om når man taler om seier. Det er det viktige å få med seg, kan man si, som en balanse når det gjelder dette her med når vi taler om å leve i seier. Når vi taler om å leve i seier, så taler vi ikke om materiell suksess. Når vi taler om å leve i seier, så taler vi om at seire over djevelens forsøk på å trykke deg ned. Så taler man om at seire over syndens, kan man si, forsøk på å dra deg bort ifra Gud. Det er at leve i seier. At leve i seier, jeg vil også si det, å leve i seier, det er ikke at leve et problemfritt liv. Du kan ikke ha seier om ikke du opplever kamp. Kamp og seier, det hører sammen. Du kan ikke vinne en kamp uten at det har vært en kamp. Du kan heller ikke vinne en seier uten at det har vært en eller annen kamp hvor du har kjempet og hvor du har opplevd at du var den vinneren. Du seiret. Så hva vil det si at leve i seier? Vel, det vil ikke si at du tjener din første million før du er 30, men det vil si at du lever i seier over djevelens forsøk på å trykke deg ned, og på å få deg bort fra Gud, og på for å få deg i fortapelse. Det er at leve i seier. Det er at kunne leve ut det livet som Gud har lagt ned i deg. 1. Peters brev 5:8-9 så står det: «Vær overvågne og på vakt. Gjers motstander djevelen går omkring som en brølende løve og leder efter noen at sloe. Stå ham imot fast i troen, I vet jo at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.» Paulus, han levde et seirende kristenliv. Og det kan måske virke som et paradoks, fordi Paulus, han opplevde jo å bli stenet, han opplevde å bli satt i fengsel, han opplevde å skibbrud, han opplevde den ene forfølgelsen efter den andre. Hvordan kan man si at Paulus levde i seier? Hvordan kan Paulus, som opplever alle disse ting, si: «Men Gud skal takk, som alltid fører oss med i Kristi triumftog?» Paulus, han hadde jo problem efter problem, forfølgelse, tortur. Hvordan kunne han si at han levde i seier? Jo, fordi at han var ikke styrt av disse ting. Det var en ting som styrte ham, og det var Guds vilje. Å gjøre det som Gud hadde kalt ham til å gjøre. Så om han opplevde forfølgelse, så seiret han gjennom forfølgelsen ved at han stadig vekk sto fast på Guds ord. Om han opplevde å bli satt i fengsel, så ble ikke fengselet, kan man si, et fangehull for ham. Nei, da ble fengselet en ny mulighet til å vitne for de andre fangene. Da hadde han en glimrende mulighet til å vitne for dem som ingen andre kunne nå inn til, fordi at de var ute i frihet og fangene de var i fengsel. Han fikk mulighet til å vitne for dem, han fikk mulighet til å vitne for offiserene og dem som var der og passet på i fengselet. Selv om han ble satt i fengsel, så var ikke det et nederlag for ham. Nei, det var bare en ny mulighet til å vinne noen nye mennesker for Gud. Og den holdningen bør du også ha. At uansett hva som sker deg, så er det ikke et nederlag. Nei, du kan vende det til seier ved at du, lige præcis der du er, gjør det som er Guds vilje, det som Gud har kalt deg til. Men Peter, han sier at vi skal være overvågne og på vakt. For jeres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og leder efter noen at sloe. Problemet er at om ikke du er bevisst om at du lever i en kampzone, om ikke du er bevisst på at det foregår en krig rundt deg, så blir du et nemt bytte for fienden. Om ikke du vet at du er i en kamp, så blir det nemt for fienden at felle deg, og derfor sier Peter: «Vær overvågne, vær på vakt», for det er faktisk sådan, at vi har en motstander. Djevelen, han er der, og han søger at ta deg. Og om du er som en soldat som vandrer rundt midt i krigen, kulene flyer, og du bare går rundt der og synger og har slett ikke noen uniform på, du har ikke noen beskyttelse, du har ikke ditt våpen med deg, så er du den første som blir skutt ned. Hvorfor? Fordi du var ikke bevisst på at du var i en krig. Og Gud, han ønsker at du skal være bevisst på at det foregår en kamp rundt deg. Han ønsker at du skal være bevisst de våben som han har givet deg, sådan at du kan seire. Og det kommer vi inn på litt senere, dette her med Guds fulle rustning og de våben som Gud har gitt. Men Jakobs brev, der står det at «I skal altså underordne jer Gud, og I skal stå djevelen imot, så vil han flykte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde seg nær til jer.» I det du ble frelst, så fikk du en fjende. Djevelen, han er ikke fornøyd med at du er frelst, at du er Guds barn. Han vil gjøre alt for å få deg bort fra Gud. Men Gud, han har ikke forlatt deg alene. Gud har ikke på en måte bare stukket deg, og så må du klare deg selv. Nei, Jakob, han sier, hold deg nær til Gud, så vil Gud holde seg nær til jer. Stå djevelen imot, så vil han fly fra deg. Mange mennesker, grunnen til at de faller, det er fordi at fristelsen kommer, og så tenker de, å nei, nå er fristelsen her, å, slaget er tapt, og så gir de opp. Nei, det står ikke at bare vær likegyldig og gi opp, så skal du vinne kampen. Nei, det står, stå djevelen imot, så skal du vinne kampen. Når du opplever fristelse, det som avgjør om du vinner seier eller ei, det er om du velger å reise deg opp og si nei, jeg skal ikke la meg overrumple av denne synd, jeg skal seire. Hvis du blir likegyldig og tenker, å nei, nå er fristelsen her igjen, oha, hva skal jeg gjøre nå? Og hva sker det? Og jeg tror, måske jeg kommer til å falle igjen. Å nei, nå sker det samme som alltid sker. Så faller du. Men hvis du gjør sånn som Peter sier, nei, Jakob sier, står djevelen imot, så vil han måtte fly fra deg. Jakobs brev 1:27, så står det at en ren og ekte gudsdyrkelse er for Gud vår Fader, at ta seg av de faderløse og enkene i deres nød, og bevare seg oplettet av verden. Peter, han sier at djevelen går rundt som en brølende løve. Det gjør han noen ganger. Noen ganger så kommer djevelens fristelser, prøvelser, forfølelse. Det kommer som en brølende løve. Virkelig, man kan høre bare djevelen. Virkelig, det er skremmende. Det er voldsomt. Det er ingen tvil om at det er djevelen som er ute på å ødelegge deg. Men noen ganger så kommer djevelen også meget listig, som en lysets engel. Og det gjør han her i Vesten, tror jeg. Man kan si i Kina, så tror jeg at djevelen går rundt som en brølende løve. Virkelig, det er kamp på. Problemet her i Vesten, det er at her går ikke djevelen rundt og skremmer folk med pistol og med trusler. Her kommer han forsiktig som en lysets engel. Med filosofier som lyder så riktig. Så kommer han med et behagelig liv, et av fire mønster, som virker så tiltrekkende. Og det som skjer, det er at hvis du ikke er på vakt, så blir du et offer for djevelens listige angrep. Det er også, når det står om djevelen, så står det at han kommer med listige angrep. Det er ikke alltid han kommer, kan man si, som en brølende løve. Noen ganger så kommer han listig og forsøker å snie seg inn for å få deg til å falle. Og det skjer når det gjelder denne verden. Denne verden, for oss her, for mange kristne her i Vesten, så har denne verden, det har blitt, kan man si, vi har blitt plettet av denne verden til den grad vi har blitt påvirket av verden, til den grad at vi søker å bli mer lik verden. Kirkene, de gjør det som et poeng at de skal bli mer lik verden. Mange kristne, det har kommet derhen at mange kristne tror det er positivt at vi som kristne viser mennesker i verden, nei, det er ikke noe forskjell på oss, vi er akkurat som vi er. Ingen forskjell. Det eneste som er forskjell er at vi tror på Jesus, men ellers så er vi akkurat sånn som vi er. Peter sier at en ekte gudsdyrkelse, det er å bevare seg selv oplettet av verden. Og da kan man virkelig få se, da kan man virkelig se hvordan djevelen har lykkes i dette her med at føre mennesker bort fra det nære samfunnet med Gud. Han har lykkes i å lokke de kristne helt derhen at de faktisk selv søker å bli som verden. Jakob, han sier at vi skal hate verden. Han sier at den som elsker verden er fiende av Gud. Og vi har kommet derhen at vi tenker at Gud vil at vi skal prøve å behage verden og bli mest mulig i verden. Så vi tenker, hvis vi bare blir mest mulig i verden, så skal mennesker bli frelst. Så skal de se hvor coole vi er og hvor relevant vi er. Nei, vi skal bevare oss oplettet av verden. Det er en ren gudsdyrkelse. Og vi skal ikke komme alt for meget inn på dette her med menneskers hold når det gjelder seeker sensitive, om du skal prøve å være mest mulig i verden eller hva det skal være. Bibelen advarer imot verden. Vi skal slett ikke søke at bli li denne verden. Hvis du er i krig, og du søker at bli venn med din fiende, at du slett ikke passer på, så blir du hurtig skutt ned. Det mange kristne gjør, det er at de søker at bli oppføre seg sånn som verden oppfører seg. De søker at fremstille deres kirke som en kirke som har samme musikk, samme holdninger. De blir bange for å tale om synd, fordi at de skal bli jo venn med verden. De skal jo bli venner med den verden vi ønsker å nå. Mens Jakob, han sier at den som er venn av verden er Guds fiende. Jeg vil meget heller være Guds venn enn verdens venn. Jeg ønsker å nå verden, ja det gjør jeg. Gud elsker menneskene i verden, det gjør han. Men jeg vil ikke bli en venn av verden. Jeg vil ikke forsøke å tilpasse meg i denne verden. Hvis du leser Paulus 1. Korinterbrev, så ser man hvordan Paulus forteller at jødene, de krever tegn. Grekerne, de vil ha visdom. Så sier han, men jeg ignorerte begge deler. Jeg forkynte Kristus og det som korsfestet. Det er det motsatte av å være sikker og sensitiv. Paulus, han lo seg ikke styre av omstendighetene. Man kan si at Paulus, han levde i seier over omstendighetene. Om jødene vil ha tegner under, så forkynte han Kristus. Om grekerne ville ha visdom, så forkynte han Kristus. Han levde i seier. Han var ikke preget. Han lot seg ikke påvirke av jødenes trang til tegn og under. Han lot seg ikke påvirke av grekernes krav om visdom. Nei, han forkynte det Gud hadde gitt ham. Han forkynte Kristus fordi han visste at i Kristus så lå kraften til frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Ikke menneskers visdom. Ikke tegn og under. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og vi må passe på, ellers så kommer vi til å komme derhen at verden seirer over oss ved at vi blir som dem. Det er meningen at mennesker skal komme til oss og bli forvandlet. Det er ikke meningen at vi skal bli forvandlet sånn at vi blir akkurat sånn som verden. Forandringen skal gå motsatt vei. Og det er det viktig å forstå, for hvis ikke så kommer vi til å leve i nederlag. Måske det kan virke som om du lever i seier, fordi at å, du er så seier, du er så cool. Men hvis du har kommet derhen at du er fullstendig lik denne verden, så har verden seiret over deg. Men Gud han ønsker at du skal leve i seier over verden. Det var det Jesus sa til sine disipler. I verden har jeg trengseler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. Det samme ønsker Gud for deg. Han ønsker ikke at du skal være påvirket av verden, men han ønsker at du skal leve i seier over verden. Vi skal ta og gå litt videre. Men jeg vil bare få fram dette her med at det at leve i seier, det handler ikke kun om suksess og framgang, men det handler om at leve i seier over djevelens forsøk på at få deg bort ifra Gud. Noen ganger så gjør han det med å komme rundt som en brølende løve og true med at hvis ikke du fornekter Kristus, så skyder vi deg. Andre ganger så kommer han som en lysets engel og søker å påvirke deg gjennom media, gjennom TV, gjennom radio, gjennom venner, gjennom skole. Og hvis du da ikke er på vakt, hvis du da ikke er overvågen, så kommer du plutselig til å oppdage, oi, jeg har blitt fullstendig sånn som verden. Verden har faktisk seiret over meg, fordi at jeg ikke var på vakt, så endte det med at jeg ble sånn som verden. Men Gud, han har gitt deg evne og kraft til å seire. Og det er det vi skal gå litt videre og se på, og vi kommer til å fortsette litt på det også senere. Men vi kan ta det litt nå her før vi tar neste sesjon. Men det er det at Gud han har lagt et liv ned i deg som kan seire. Det er ikke sånn at du seirer fordi at du har så stor viljestyrke. Det er ikke sånn at du kan seire over fristelser, over synd, bare ved å ta deg sammen og tenke, ok, nå skal jeg bare virkelig få sterk viljestyrke her. Nå skal jeg bare virkelig være en som, jeg skal aldri mer synde. Jeg skal virkelig ta meg sammen, og så skal jeg leve i seier. Nei, du seirer ikke fordi at du har stor viljestyrke. Men du kan leve i seier fordi at Gud har lagt sin ånd ned i deg. Og når han har lagt sin ånd ned i deg, så har han gitt deg det du behøver for å leve upåvirket av denne verden. Romerbrevet 8, vers 9-13. Vi kan lese det. Romerbrevet 8. Der står det. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sant som Guds ånd bor i jer. Når du er frelst, så bor Guds ånd i deg. Den der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske visst dødt på grunn av synd. Men ånden har liv på grunn av rettferdighet. Og hans ånd, han som oppreiste Jesus fra de døde, bor i jer. Og når hans ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i jer, skal han som oppreiste Kristus fra de døde også gjøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd som bor i jer. Brødre, og nå kommer konklusjonen. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighet mot det. Hvis de lever i lydighet mot kødet, skal de dø, men hvis de ved åndens hjelp dreper legemets gerninger, skal de leve. Paulus han begynner med å si at når vi er frelst, så har vi Kristi ånd, og hvis ikke vi har Kristi ånd, så er vi ikke frelst. Og så sier han at når hans kraft, som oppreiste Jesus fra det døde, når den ånd bor i oss, så er visst nok legemet, det er dødt på grunn av synd. Vårt legeme, det er besmittet av synd. Det er under forbannelse. Men, eller under forgjengeligheten, kan man heller si. Men, i meg, så har Guds ånd tatt bolig. Og Guds ånd i meg, den vil gjøre meg levende. Mitt døde legeme, min ånd, den vil gi meg kraft. Den ånd som Gud har lagt ned i meg, den vil gi meg kraft til å leve i seier over kødets lyst. Leve i seier over kødets gerninger. Og derfor sier han at, men hvis de ved åndens hjelp dreper legemets gerninger, skal de leve. Det handler om at gjør det med åndens hjelp, i åndens kraft, ikke i din egen, kan man si, styrke eller selvbeherskelse.